Když už člověk žije 3/4 století a má ještě k tomuto smůlu, že žije na začátku nového století, a možná, že to ani není taková smůla, na každý pád je to tak, že hledá-li svoje kořeny, a to v tomto věku většinou hledá, tak se dostane do předminulého století. A já chci začít povídat o těch svých kořenech. Doufám, že vás to bude také, milí posluchači, trošku zajímat a bavit, poněvadž jsou to vlastně kořeny nás všech. Obě větve mojí rodiny mají určité legendy. Pravděpodobně to bývá v každé rodině. Jsou to legendy, které jsou ověřeny, ale jenom částečně. Maminčina, rodina, má legendu takovou. Když řádila ve Španělsku inkvizice a byl tam autodafy, aby tam popravy, tak se Židé začali houfně ze Španělska stěhovat. A legenda mého rodu praví, že několik rodin z toho proudu Židů, který proudil na východ ze Španělska, se usadilo na Dobříši. Když se dívám na fotografii své babičky a vidím to krásné děvče, černovase, černooké, tak by to klidně mohla být Španělka a docela věřím, že by na té legendě mohlo něco být. Já mám ovšem fotografii své babičky, to je fotografie její svatební. Ale já se vrátím ještě dále, tak do těch 60. let předminulého století, kdy moje babička byla dívenka 14letá. A měla na starosti 5 sourozenců, mladších, 3 bratry a 2 sestry. Všechny ty děti osiřely. Můj prapradědeček a praprababička zemřeli a já nevím, jak, jestli se jednalo o nějakou epidemii, nebo jestli to bylo neštěstí, nebo jestli se milovali tak, že šli krátce jeden po druhém. Zkrátka a dobře, babička jako nejstarší vychovávala svých 5 sourozenců. Finančně jim pomáhali 3 strýčkové, bratři mojí prababičky, o kterých se v rodině říkalo, že to naopak byli vysocí, světle vlasí, modroocí chlapci nebo muži, kteří byli nesmírně slavní po celé Evropě jako synagogální trio. Byli to pěvci a vydělávali mnoho peněz. O nich zase rodinná legenda praví, že většinou prohráli v kartách, ale stačili samozřejmě na to, aby podporovali svoje synovce a neteře na Dobříši. Nicméně musela se babička 14letá o těch 5 dětí postarat. Musela pro ně nakoupit, uvařit a na nákup chodila do dobříšského koloniálu. V tom koloniálu sloužil příručí, který se jmenoval Leopold Lederer. A ten do toho koloniálu dobříšského se dostal z jižních Čech, z Tučap, rodiště Karla Ančerla pozdější. Já vám mám tolik známých z Tučap, že si myslím, že snad je to hlavní město republiky. Kolik lidí se tam narodilo, ale dědeček můj se tam vyučil, jestli se tam narodil, nevím. A jak se dostal na tu Dobříš, také nevím. Ale ta 14letá krásná Zdenička mu učarovala. Říkávali prý, Zdeničko, já si na vás počkám. Ale babička zase říkala, no počkat si můžete, pane Lederer, ale to byste si mě musel vzít i s těmi mými dětmi. No, stalo se. Dědeček si počkal a skutečně si vzal babičku i s tou celou rodinou. Dědeček dlouho v tom koloniálu nezůstal. Byla to doba, které říkáme gründerská, tedy doba podnikání, podnikatelů, kteří zakládali nové a nové továrny, podniky. A oni se dali dohromady ještě s 2 přáteli a na té Dobříši si založili faktorství rukavičkářství. No, když dneska jedete a budete se blížit Dobříši, tak ještě dneska uvidíte veliké transparenty Dobříš město rukavic, takže se nemusíte ani ptát, jak to rukavičkářství v Dobříši prosperovalo. Dostalo to takovou úroveň, že se vyváželo do celé Evropy a skutečně to mělo velice, velice dobrou pověst. Takže si koupili domek na Dobříši, babička vychovala všechny své sourozence, sestry provdala, o bratry se postarala, toho jednoho dokonce nechala v Praze vystudovat na právníka, i když tedy za velice chudobných okolností. No a přišel pomalu čas, aby měli sami děti. Nejdřív přišla dvě děvčátka, potom se pokoušeli o chlapce, ale přišla třetí dcerka, moje maminka. Na chlapce si potom ještě museli chvilku počkat. Tři dcery byly vychovávány nesmírně přísně. Když mi o to maminka vykládala, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Od rána do večera v kuchyni, anebo se vyšívalo v zimě. Do dneška mám výšivky překrásné od mojí maminky. Museli si vyšívat výbavu, samozřejmě to tehdy bylo. A v létě se zavařovalo, pro celou rodinu se zavařovalo džemy, marmelády, ovoce, kompoty. Takže maminka říká, že koupat se mohli jít až někdy vždycky v 5 hodin. No, on i ten slavný dobřížský lékař, je to slavné jméno, Prusík, říkával, že všechny mámy jsou metr, ale stará Ledrová je kilometr. No takže babička byla skutečně přísná a děvčata byla vychovávána v té nejpřísnější kázni. Jinak byla babička nesmírně inteligentní, nesmírně informovaná. Nejdřív četla noviny, když už potom byl rozhlas, tak poslouchala rádio, sledovala mezinárodní politiku a byla taky velice dobročinná. Starala se skutečně v Dobříši o řadu rodin a byla to žena skutečně s velikým rozhledem. Ta krása jí zůstala až do pozdních let. Dědeček můj, to jsem poznala jako dobrotivost samu. Ten měl tu dobrotu napsanou v očích. A já jsem nejvíce všeho, když jsme přijíždívali na Dobříš, milovala jeho pracovnu, která voněla kůží těch křesel a knih a voněla jeho doutníky. Dodnes mám tu vůni. Vůně jsou strašně důležité. Vůni mám stále ještě v nose a v duši. A když pršelo, tak nejraději jsem si lehla na podlahu a vzala jsem si některý z těch velikánských kůží potažených lexikonů a teď jsem si v tom listovala a snila si nad těmi obrázky barevnými, ať už to byla zvířata nebo rostliny nebo různá heraldika, znaky a snila jsem o tom světě, který na mě čeká a dýchala jsem tu krásnou vůni dědečkovi pracovny. Legenda rodu Růžičku je z úplně jiného soudku. Pravilo se, že ten rod pochází z jižních Čech a že to byli čeští bratři, kteří za doby rekatolizace, když nechtěli přestoupit na katolickou víru a nemohli nebo nechtěli jít do exilu, přestupovali na víru židovskou. Je pravda, že to jméno Růžička skutečně jde až do nějakého toho 18. století, je vysledovatelné, že to tedy nebyl ani Rosenfeld, ani Rosenbaum, později předělaný, ale zase je to legenda neověřená. Ověřeno je, že můj dědeček se narodil pradědečkovi, když pradědečkovi bylo 70 let. A byl tedy 14. ze 14 sourozenců a jeho nejstarší bratr měl let 50. Do dneška nevím, jestli měl ten pradědeček jednu ženu, anebo jestli jich měl víc, to jsem se na to nějak neptala. Člověk by se asi měl víc ptát rodičů. Já myslím, že všichni máme stejný pocit a pokud mě poslouchá někdo mladší, tak bych mu poradila, ptejte se, protože pak jednou budete vzpomínat a zjistíte, jaké máte mezery a řeknete si, že já jsem se té maminky nebo toho tatínka nevyptal. Většinou pak má člověk dost co dělat sám ze sebou, ale je dobře to vědět. Takže tohle nevím, jestli to byla třeba nějaká Anna Magdalena Bachová, která porodila těch 14 dětí, anebo jestli jich bylo více. Pravda je, že ten můj dědeček, ten Jindřich Růžička, že ani všechny ty své sourozence neznal. Já se pamatuju, že jsme jednou po válce byli s maminkou v Karlových Varech a viděli jsme tam shodou okolností výstavu jakéhosi malíře Růžičky, tuším Pavla, a šli jsme na tu výstavu a tam byl jeho autoportrét a ten byl tedy celý můj dědeček, takže pravděpodobně to byl jeden z těch sourozenců. Vím, že jeden z těch sourozenců byl dokonce městským radním pražským. On byl advokát Herman Růžička, tak to byl takový ten nejslavnější, tak o tom se v rodině vědělo. Dědeček se nějakým způsobem dostal do Vídně, to už zase nevím jak, ale vím, že z té Vídně byl vyhoštěn. A sice pro vlasteneckou činnost. A ten celý postoj, bych řekla, tatínkovy rodiny k Vídni byl dost negativní. Vím, že potom ve válce, když byl tatínek blízko Vídně, takže se tam ani nejel podívat, takže tam poprvé jel až s mojí maminkou. Dědeček tam pravděpodobně zakládal Sokol. A celá rodina Růžičková byla sokolská, dědeček potom v Plzni. Ještě mám jeho legitimaci z roku 1905. Byl dokonce náčelníkem Sokola. A on tedy z té Vídně se dostal do Plzně. V Plzni si otevřel nejdříve železářství, ale potom nějak přešel na hračky. Takže měl obchod hračkami a ten obchod se udržel vlastně až do roku 1948. Na tom obchodě hračkami, jak já jsem ho znala, ho bavilo nejvíc vymýšlet různé výlohy, aranžma těch výloh, takže u nás před tím obchodem vždycky byla spousta dětí. Já se jenom sama pamatuju, že tam byly jeskyně s trpaslíky a s drakem, že tam byly samozřejmě vláčky, ale že tam třeba na Mikuláše bylo i celé peklo. A dokonce si pamatuju, že tenkrát v naší rodině celé byl velký spor o to, jestli když jsou hračky čerti, jestli jsou to čertíci nebo čertíky, protože to bylo neživotné. A vím, že můj tatínek dokonce psal na Ústav pro jazyk český nebo nějaký ten ekvivalent, který tenkrát existoval, protože celá rodina se rozpoltila na dvě části, na dvě frakce. Jedna říká čertíci, druhá čertíky a my jsme děvčata z toho měli strašnou legraci. A potom dědečka bavilo vymýšlet různá hesla, dneska by se tomu řeklo slogany a veršičky, které byly v těch výlohách. A dokonce jsme, myslím, byli první, kteří jsme měli i reklamní film. A v tom jsme všechny my vnučky účinkovali a hráli jsme si s různými hračkami. Ale co dědečka Růžičku bavilo nejvíc, to byla příroda. Příroda ve všech formách. Pamatuju se, že dokonce s babičkou jezdili každý nám na prázdniny. Babička jezdila ráda do ciziny, většinou do Francie, a dědeček do Švihova, do Plas, do všech těch malých obcí vedle Plzně, kde byly lesy. A on chodil na dlouhé procházky do těch lesů a nás vnučky zasvěcoval do tajů a učil nás všechna jména rostlinek. A myslím, že všechny, pokud ještě žijeme, máme zelené prsty po něm. Já také miluju zahrádku a pokud si to můžu dovolit s mýma rukama, tak přece jenom ty dvě předzahrádky, ty si pěstuju. A nedávno jsem zrovna vypočetla, že tam mám 50 různých kytiček na tom malém prostoru. V neděli k nám dědeček chodíval hrát šachy s tatínkem, což byl jeho další koníček. Byl to statný, vysoký muž, který potom, když jsem ho znala ke konci jeho života, byl velice nápadným zjevem, protože on chodil, měl takovou hůl masivní a nosil pelerínu a překrásné bílé vlasy až skoro na ramena. Takže když byl potom už v penzi, trávil většinou svůj čas v zimě v přírodovědeckém oddělení Plzeňského muzea. Nedovedu si představit větší protiklady, než byl můj dědeček Růžička a babička. Přesto to manželství bylo nádherné a fungovalo. Zatímco dědeček byl samotář, měl rád muzea, měl rád šachy, měl rád přírodu. Babička byla tvor veskrze společenský. Byla rozená Šternšusová z Prahy, její tatínek měl tady velký módní salon v Praze a byla to drobná kulaťoučka paní, veselá, vždycky tak trochu roztančená, když přišla k nám, tak to bylo jako když zavane nějaký svěží vítr, okamžitě mě vzala, začala se mnou tancovat po pokoji nebo po kuchyni a něco si k tomu prospěvovat. Milovala divadlo, milovala muziku a milovala veřejnou činnost. Takže v době, kdy já jsem byla hodně v různých výborech a komisích, jako jsem dodneška, tak většinou moje maminka si povzdechla a říkala celá babička Růžičkova. Nedávno jsem si o ní dočetla v knížce, kterou mi daroval Ota Ornest, kde si na ní stěžuje, ale ne osobně. On o tom nevěděl, že to byla moje babička. A trochu si tam povzdechl, že ten spolek českých paní a dívek, jehož byla babička předsedkyní, že jim moc mluvil do dramaturgie Plzeňského divadla. No samozřejmě, oni měli 2 dny v týdnu abonoma a na rozdíl od dneška, tak abonenti tenkrát do toho mohli mluvit a směli mluvit, co chtějí a nechtějí slyšet. A zase nedávno mi poslal někdo z Plzně, o tom jsem ani nevěděla, programy, kde moje babička v jednu sezónu iniciovala kompletní provedení beethovenských kvartet různými pražskými kvartety, zase pro ten spolek českých paní a dívek. Takže ona tam vyvíjela značnou kulturní činnost a ráda se přitom samozřejmě pobavila. Zase vzpomínám na to, jak byla ta doba úplně jiná, že moje maminka byla strašlivě pohoršena, že babička v 50 letech na tom plese těch paní a dívek ještě tancovala a dokonce s mladými studenty. Takže to vím, že bylo dost velké pohoršení u nás v rodině. Nás, vnučky, babička do toho divadla brala. A sice po každé jinou samozřejmě. A 2 z nás to dost poznamenalo, i když každou jinak. Mojí sestřenici Evušenkovou Paulovou, která potom byla subretou v Karlínském divadle a je maminkou Jany Paulové. A mě zase tedy, co se týče té vážné muziky. Do toho divadla jsem s babičkou chodila možná už od těch 5 let. Nejdřív na odpoledne na ty dětské balety. Pamatuju si, že jsem se strašně bála na Nedbalově baletu Z pohádky do pohádky, když tam právě přišli ty čerti. A potom ale už i na operety, a to mě bylo už těch 7, a to už jsem se zamilovala do Prince z operety, Princezna s modrýma očima. Shodou okolností to byl potom tenorista Národního divadla Jaroslav Rohan. Když jsem mu to jednou říkala, že je první láska moje, tak jsme se velice bavili. No a potom přišla už první opera, a já jsem měla štěstí, anebo babička měla šťastnou ruku, a nebo i to měla promyšlené, byla to Carmen s Martou Krásovou v hlavní roli a já jsem prostě opeře propadla, já jsem byla okouzlena. Okamžitě jsem si koupila libreto, to se prodávala libreta. Libreto jsem znala z paměti, arie jsem znala z paměti, dodnes tedy Carmen miluju a znám od začátku do konce. No a tam tedy začala ta moje láska k vážné muzice a byla to skutečně tedy babička, která mě ovlivnila. Takže to jsou moji prarodiče, ten můj původ a je to kus historie, je to kus asi možná i atmosféry celé té doby, když si na ně vzpomínám. Na dopříž k babičce a k dědečkovi se jezdilo na svátky a nebo i někdy na prázdniny. U Růžičku se celá rodina scházela jednou ročně na narozeniny dědečka, protože část rodiny žila také v Praze, takže to znamenalo vždycky, že se tedy všichni sjedeme. Já tady se dívám na jednu z těch fotografií, kde jsme všichni pohromadě, všechna vnoučata. Dědeček tam trůní uprostřed s babičkou a spokojeně se na nás dívá. Nevěda, jak to všechno skončí.